Lieldien brīvdienās ugunsgrēkā kā viens bojāgājušais. Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 1. aprīļa PLKST 06.30 līdz 6. aprīļa PLKST 06.30. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vurda saņēma 297 izsaukumus 144 uz ugunsgrēku dzēšanu, taiskaitā 6 meža ugunsgrēka dzēšanu, 105 uz glābšanas darbiem, bet 48 izsaukumi. Bija maldinājumi. Vakar PLKST 21.24 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu. Koknesē, kur divu stāvu koka dzīvojamā mājā ar atklātu liesmu dega dzīvoklis 45 un 2 platībā. Pirms vārdu ierašanās no ēkas bija evakuējušies 11 cilvēki. Veicot dzēšanas darbus, tika atrasts cilvēks, kurš bija gājis bojā. PLKST 03.07 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Vārdu atgādina, ka visos mājokļos gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem būmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Svētdien PLKST 14.32. Vugda saņēma izsaukumu Jūrmalā, kur dega viens stāva dzīvojamā māja 252 platībā. Pirms vugda ierašanās no ēkas bija evakuējušies 5 cilvēki. PLKST 17.41 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. PLKST 12.02 tika saņemts izsaukums uz Smiltenes novada Launkalnis pagastu, kur 3 stāvu ražošanas ēkā dega konvejera lente, elektromotors un ciklons 57.2 platībā. PLKST 16.26 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Naktī uz piekdienu PLKST 02.34 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu. Rīgā, kur 9 stāvu dzīvojamās mājas 7. stāvā dega dzīvoklis un balkons 22 platībā. Cilvēks no degošā dzīvokļa evakuējās pirms vārdu ierašanās. Ugunsdzēsēji glābēji notikuma vietā evakuēja vēl 2 cilvēkus. PLKST 05.25 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Aizvadītajās brīvdienās valstī dzēsti 68 skolas ugunsgrēki, no kuriem platības ziņā lielākais bija 5. aprīlī Rēzeknes novada Sakstagala pagastā, kur pērnā zāle dega 10 hektāru platībā. Šogad valstī kopumā reģistrēti 275 pērnās zāles ugunsgrēki. Vugda atgādina. Kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība. Pērnās zāles dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu un nodara būtisku kaitējumu videi. Aizvadītajās brīvdienās vārdu palīdzība bija nepieciešama arī nelaimē nokļuvušiem cilvēkiem. Ceturtdien Rīgā ugunsdzēsēji glābēja izglāba cilvēku, kurš bija iekritis 3 metrus dziļā atvērtā pazemes komunikāciju akā un nodava neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta NMPD. Mediķiem, kā arī izcēla grāvī iekritušu cilvēku un nodeva NMPD mediķiem. Savukārt piekdien Krimuldas novadā no 12 metrus dziļas gravas, izmantojot imobilizācijas dēli, tika izcelts cilvēks un nodots NMPD, Garkalnes novadā cilvēks bija apmaldījies mežā. Izmantojot pieteicēja norādītās koordinātes, cilvēks tika atrasts un izvests no meža, bet Ikšķilis novadā uz Grants karjera ledus atradās 3 nepilngadīgas personas. No kurām viena bija ielūzi ledū. Glābšanas darbus nebija jāveic, jo cilvēki bija nokļuvuši krastā pirms vārdu ierašanās. Svētdien Kuldīgas novadā no Abavas tika izcelts bojā gājis cilvēks un nodots valsts policijas darbiniekiem.